Kærlighed og opstandelseskraft. Så vil jeg også gerne sige, at der er noget opmuntrende her. Vi ser konturerne af. Snart skal vi synge sangen, nu verdens herredømt. Er du med? Og når vi har været samlet om Efeserbrevet og om den første kærlighed og så videre, så er alle disse syv brev, det er kærlighedsbrev fra Jesus. Og kærlighedsbrevenes indhold er, at Jesus igennem disse breve vil fortælle os, hvad der gør, at vi ikke kan bestå kærlighedsprøven. Amen. Hvad det er, der vil være årsag til, at vi kommer til at svigte Herren i den fase, vi har læst om, eller som Kirsten har læst om her. Så der er ingen af os, der må tro, at vi rent menneskeligt kan klare os igennem det her, og så være tro mod Kristus. Det kan vi ikke. Kærligheden kommer til at stå en alvorlig prøve. Det kan blive kærlighed til døden. Og troen kommer også til at stå en stor prøve. Og Jesus siger det jo selv, min lejlighed, men jeg finder troen. Kærligheden vil blive kold hos mange. Så de der kærlighedsbrev der, det er givet os af to grunde, at Jesus fortæller os, hvad det er, som hvad vi de svagheder, der ligger i menigheden, men som også ligger i den enkeltes liv, som vil gøre, at vi på et givet tidspunkt vil gøre det alvorlige, at svigte og fornægte. Og der er det, at også ordet om den første kærlighed, den kommer ind. Men kærlighed og opstandelse er den samme ting, eller har med hinanden at gøre, fordi at hvis ikke Gud havde rejst, eller det var, der rejste Jesus op, det var Gud, der gjorde det. Og det var en kærlighedsgerning fra Guds side, at han rejste Jesus op. For Paulus siger det, at hvis ikke at Gud havde rejst Jesus op, så havde der ikke været noget håb for os. Og jeg vil gerne have lov til at nævne det, det er alvorligt der, i den forbindelse. Og jeg ved godt, der er nogen, der siger, det vi hørt så mange gange, men det er et meget vigtigt ord, at så højt elsker Gud dig. Hvorfor gør han det? Ikke fordi der var noget ved dig at elske, ikke fordi der var noget ved os at elske. Der var ikke noget i os, der var attraktivt. Men han elskede, for at du ikke skulle fortabes. Og det græske ord der er polymi. Det betyder det, at Gud så, at hvis ikke han greb ind, så vil du blive udleveret, står der i den græske tekst. Du bliver udleveret til nogle dæmoner, til evig elendighed. Det er fortabelse. Og det vil alle mennesker blive, der ikke vil have med Gud at gøre. Hver det eneste menneske, der vender ryggen til Guds kærlighed til dem, og vender ryggen til den kærlighed, som er blevet åbenbart på Golgata, vil opleve det alvorligt på et eller andet tidspunkt og blive udleveret til evig elendighed. Det er det helt konkrete ord for fortabelse. Og det kan du så undgå, når vi hører indledningen her, så kan vi undgå, at vi skal komme i den der situation, som er beskrevet i Åbenbaringsbogen. Og når man læser den, så kan man med god grund have den frygt. Og det har folk også sagt til mig flere gange, altså, ja, der er andre, der flere har sagt det. Man er så bange, når man læser Åbenbaringsbogen, fordi kan jeg klare det her? Kan jeg gå igennem det her? Kan jeg være trofast, og uden at jeg skal falde fra? Og det er jo et godt spørgsmål, fordi at der kræves noget, der må gøres. Og det vigtigste skal gøres i vores liv. Og det vigtigste, Gud nu er interesseret i at forberede os for, det er en fornyelse ved Golgata, en fornyelse i den første kærlighed, at vi kommer tilbage til tro på den første kærlighed. Fordi uden tro, så vil den, som jeg sagde i indledning, så vil den ikke fungere. Og derfor er det, at Jesus skriver til menigheden, at du er faldet. Og det fald kan beskrives, det har vi ikke tid til, men det kan beskrives på mange, mange forskellige måder. I hvert fald så kan vi se i dag, her er faldet ikke først og fremmest beskrevet til de ugudelige. De ugudeliges tilstand, den ligger fundamentalt i, at man er forkastet, at man aldrig er blevet elsket for ens egen skyld, og man forsøger så at finde en løsning på kærligheden. Og det gør man jo så igennem det okulte, for eksempel. Det gør man igennem stofferne, som man jo i dag kan få de her trip og så videre. Det gør man igennem sex og mange andre ting. Og jo mere vi kaster os ud i det, jo større bliver spørgsmålstegnet, hvad er kærlighed? For den kærlighed, som verden har, som er Eros kærligheden, den vil bare udnytte dig, den vil bare bruge dig. Og når du er afbrugt, så er du bare til at kaste ud en gang til. Det er den kærlighed, som verden har at give. Vi skal også her tage med den der forvrængede kærlighed, hvor vi har den fornemmelse, den tro, at Gud vil elske os, hvis vi præsterer et eller andet. Vi kan ikke præstere noget som helst, som Gud har behag i. Alt, hvad mennesker vil præstere, det vil Gud vende ryggen til. Også hvis vi vil præstere en retfærdighed, som bygger på loven. Den er lige så dødbringende, som den ugudelige, den ugudeligheden er. Og mange i dag, de arbejder på at præstere en kærlighed, præstere noget, så de kan vinde Guds kærlighed ved at præstere noget med loven. Men Paulus siger, at loven er god nok. Den skal ikke forkastes, men den skal opfyldes af en anden vej end religionens vej. Den skal opfyldes på en anden måde end af præstationens vej. Den lov skal indskrives i vores hjerter og i vores sind, og det bliver den gjort ved, at vi kommer til tro på den første kærlighed, at Gud har elsket dig først. Og af en eneste grund er det ikke, at du skulle overleveres til evig elendighed. Kærligheden, siger Jesus, det var delvis om også lige det sidste der, den, som elsker mig, holder mine bud. Og der er mange, der kommer ind i religion der, fordi man bytter, lykkes slangen og bytter om på det. Hvis du holder mine bud, så elsker du mig. Hvis vi går den vej ind på kærlighedens vej, så kommer vi galt sted hen. Så ligger der et nyt nederlag. Så ligger der en ny mislykkethed et eller andet sted. Der er ingen af os, der elsker noget som helst, eller nogen som helst. Knap nok os selv, når kærligheden er væk. Men den kærlighed, som den første kærlighed, den siger, det, den består i, at du at Gud elsker dig først. Og det kan vi ikke sige tit nok. Nu har vi været på lejr og haft 20 timer der omkring det her. Men der er nogen, som sandsynligvis vil høre på nettet, som ikke har været på lejren, som netop i dag trænger til at opleve eller høre, hvad er vores egentlige problem? Hvad er menighedens og menighedernes problem? For vi holder på, og vi holder på, og vi knokler videre, og vi har udholdenhed, og vi har mange gerninger, altså initiativ og aktiviteter, som aldrig før, og så videre. Og vi lider møje for at have udholdenhed og døjt ondt for Jesu navns skyld, uden at blive træt. Men alt dette, alt hvad vi kan holde på med, alt hvad vi kan præstere, alt hvad vi kan forsøge med, er intet værd, om det, der ikke i det, findes den første kærlighed. Det er ligegyldigt. Vi kan lige så godt lade være med det. Så det er meget vigtigt med den her første kærlighed, som Jesus siger, ja, det er imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Og derfor vil han, at vi, Der skal gøres noget ved det. Og så siger de, det her det er jo ligesom, hænger det sammen med det andet. Ja, det Kirsten har læst, det vi står overfor. Og der er nogen, der har talt om, jeg ved ikke, om det er sandt, men når det taler om dyrets billede, og om at tilbede det, eller og billedet kan dræbe, så er der faktisk nogen, der har sagt det. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det kan være, at fjernsynet vil blive en sådan slags, at han kan vise sig på et billede i dit hjem, og hvor du vil blive budt og tilbe ham. Er du med? Og hvis ikke du vil tilbe ham, jamen det kan han jo ikke høre så videre. Jo, der er så stærk en kraft i den der sataniske person, han kan dræbe. Og jeg kan ikke sige, at det er rigtigt, men jeg kan så sige for min egen del, så tror jeg, der ligger noget i det. Man er jo i gang med en udvikling af fjernsyn, der kan mere end det, den kan i dag. Den tekniske udvikling, den gør jo, at der ikke er noget, der er umuligt længere. Og jo længere visdom kommer, jo mere kan man jo gøre af forskellige slags. Så, men det der, det er jo, hvordan skal vi klare den der situation? Og der vil jeg gerne sige, vores søster, jeg tror, at han vil få meget stort problem af den vej i hvert fald, at gøre op med de hellige. Fordi jeg tror, der er en beskyttelse, som han ikke kan bryde igennem. Nøjagtigt som det var i Egypten, da døds englen og gik igennem Egypten og dræbte alt det første født i Egypten, så han blodet på Israels hjem og måtte gå der forbi. Og jeg tror på, vores søster, vi kommer til at opleve noget lignende her i afslutningsfasen, at Jesu Kristi blod, ved den kan vi sejre over dyrets billede. Jo, men der står, at han skal besejre dem. Jamen, ikke af den vej. Det bliver på andre måder, det kommer til at ske. Og det der med, at han skal besejre dem, det er ikke noget med, at han kommer til at sejre over dem. Det er, at for en tid, så vil det være umuligt at evangelisere. Den der besejring af den nat, Jesus taler om, der kommer en nat, hvor ingen kan arbejde. Men altså, vi er nok, der bruger ordet besejret, men vi er ikke besejret i den betydning, fordi vi lever stadigvæk og vil være beredt til at vende tilbage. Og den tid, hvor man vil sige, nu har vi besejret dem, kan meget vel være, at det er den tid, hvor vi er væk. Så nu blev de første fødte væk. Dem, som havde den første kærlighed i sig, dem, der var med i den første opstandelse, dem, der var med i bortrykkelsen, dem, der skulle ind til lammets bryllup, de er væk. Og dermed så vil man sige, så nu er de besejret, for de er væk. Men de er langt fra besejret i dette ords en, den betydning, der er skrevet her. Langt fra, tværtimod, vi vender tilbage, som de to vidner, der lå som døde. Det billede på den besejring med de to vidner, de rejste sig op, og det har meget at gøre med, at vi vender tilbage. Halleluja. Og så skal vi synge sangen, nu er verdens herredømmet, ikke længere satans. Verdens herskeren i dette mørke, han er besejret, og Jesus vil tage ham og sætte ham i fængsel og lægge låg over ham i 1000 år. Og der skal vi, der lever og har med den første opstandelse, virkelig få opgaver, der betyder noget. Og vi skal være konger og præster med Jesus i disse 1000 år. Men det er ikke skilt fra det her. For det er det, Jesus han siger. Jeg læste en profeti her til morgen også, som er kommet lidt før, hvor Herren igen siger, og han siger det faktisk flere gange, han siger, at der er nogen i jeres menighed, og det er også, han taler til her, der er nogen, der er i berøring med mørket. Der er noget, der ikke er, som det skal være. Er det ikke en dom? Nej, det er kærlighed fra Jesus, fordi han siger, det, der er i vores liv, der ikke er, som det skal være, er den svaghed, der gør, at vi på et alvorligt tidspunkt vil kunne fornægte. Nøjagtigt som Peter og disciplene gjorde. Ja, jeg ved godt, at vi har den der, måske den samme indstilling, hvor Peter siger, nej, det kommer jeg aldrig til. Om så de andre gør det. Men forstår du, vi kender ikke os selv. Vi ved ikke, hvad der bor i os virkelig. Er med? Men der er en, der ved det. Herren renser hjerter og nyrer, siger David. Amen. Hvorfor renser Herren hjerter og nyrer? Det indre menneske. For han ved, hvad der bor derinde. Han ved om noget, der er derinde, som ikke du ved om. Og i dag så tager han det frem, også i brevene her. Og så belyser han, at der er det, der er galt der. Der er noget, der er godt nok, og så alligevel så har det ikke det i sig, der er nødvendigt. Tager vi kærligheden ud, så er der ikke noget tilbage. Altså den første kærlighed. Og læg mere til, at jeg stadigvæk siger, at jeg taler ikke her om, at vi skal elske. Jeg taler i øjeblikket, taler Guds ånd om, at vi skal tage imod en kærlighed, som gives til os, fordi der er en, der elsker dig først. Og når Herren taler om kærlighed i Gamle Testamente, han taler til Israel, så taler han om, at de har stoppet med at drikke af den kilde, som Gud selv er, og de er gået og begyndt at drikke andre steder. Det var så blandt andet netop okkultisme i form af afgudsdyrkelse. Det var også i form af seksuelle aktiviteter og mange andre ting. Men drak andre steder for at få den kærlighed. Og der er nogen, der kaster sig ud i stoffer for at finde en løsning. Og nervetabletter og lykkepiller og alt, hvad vi kan nævne, psykiater, psykologer osv. Ja, folk de vælter ind i de områder i dag for at få et svar på deres situation. Og der, som jeg sagde for lidt siden, der er kun ét sted, et eneste sted. Der vil aldrig blive andre steder, hvor det svar kan gives, som vi har brug for. Der var en, der elskede os. Der var en, der sendte sin søn til at gå ind under din dom, under din synd, under din forbandelse. Som Allan han sagde i går, hvad vi hørte, vi var på et dejligt møde på vores tv, så en DVD, hvor Allan han talte netop om det der, den forkyndelse der. Vi synder daglig meget, og vi synder hele tiden, og vi skal sørge for, at vi får bekendt vores synder, når det bliver aften, ikke sandt? Og så synder vi næste dag, og så sagde han noget, som jeg synes var godt sagt. Han sagde, hvis du lever det liv, du lever, hvis det er det kristenliv, du lever, hvad vil du så gøre, hvis Jesus kom inden aften? Så kunne du ikke nå at bekende dine synder. Næh, sagde han, du er nødt til at få sejr over din synd. Gud giver os sejr over den. Amen. Den, der er født af Gud, kan ikke synde, siger Johannes jo. Og født af Gud, hvad er det? Nå, jamen så, jeg synder. Så kan jeg ikke være født af Gud. Jeg er ikke, som jeg skal være. Så kan jeg ikke være født af Gud. Den, der er født af Gud, er født ved en eneste ting, den første kærlighed. Ikke noget andet. Og har du den første kærlighed i dit liv, og tager den til i vores liv, så taber synden sin herredømme. Så fris vi ud af lyst og begær. Så løses vi fra alt det, vi i dag er bundet af. Det er derfor, vi sang det kor i starten. Jesus bryder hver lænke. Hver lænke, der binder os, den kan Jesus bryde. Det er noget helt andet, vi snakker om. Det er det ikke. Når Jesus brød hver lænke, så kostede det ham selv livet. Det kostede ham alt. Det var den første kærlighed, der kom ned til os. Der blev åbenbart for os, for at vi i dag kan opleve den virkelighed, at Jesus kan komme ind i hver eneste menneskes liv og bryde hver lænke. Og der var den første kærlighed, den vil gøre sig gældende. Der skal jeg så igen lige sige det. Hvem var det, der rejste Jesus op der? Han rejste ham op som en første grøde i det, Paulus siger. Vi er med oprejst sammen med Kristus. Så det var ikke bare Jesus, der blev oprejst der. Det var den første kærlige oprejste dig og mig. Og derfor siger Paulus der, den opstandelseskraft, der er virksom i vores dødelige legemer, er ikke bare en kraft ved siden af. Det er den første kærlighed, der kom ind i vores liv som en kraft. Gud er kærlighed, siger Bibelen. Gud er selve livet. Amen. Han er den livskraft, vi har brug for. Så det er ikke en hel masse forskellige ting, vi taler om. Der hvor den første kærlighed kommer ind, der begynder, som Herren talte, at virke opstandelseskraft. For det er den kærlighed, der frier min ånd fra døden. Det er den kærlighed, der kommer ind og fornyer mit sind. Det er den kærlighed, der møder det skrig, min sjæl, der som jorden skriger efter levende vand, så skriger min sjæl efter dig. Det er den kærlighed, der skal med den skrigende sjæl. Det er den kærlighed, der skal give os retfærdiggørelse ved tro, som er en god samvittighed. Det er nøjagtigt, hvad det betyder. Den, der er retfærdiggjort ved tro på Jesus, skal ikke rende rundt og være fordømt over synd og alt det der. Nej, vi har en god samvittighed. Det er den første kærlighed, der kommer ind. Og når folk i dag trænger til at blive helbredt, så kan Gud ikke helbrede dig fra nogen sygdom eller svag eller lidelse, fordi du præsterer noget. Sygdom, når Herren helbreder sygdom, er det en kærlighedsgerning fra ham. Og når han gør det for de ugudelige, så er det fordi hans kærlighed, den overgår langt, hvad vi har forstået. Han kan godt helbrede ugudelige mennesker, fordi han ved, at den helbredelse viser dem sin kærlighed. Men hans håb er, at når han viser dem den kærlighed, må føre til, at de må vende om til ham, som viste dem den kærlighed. Og derfor, at vi kan opleve, at mange ikke troende mennesker går hen og bliver helbredt ved et guddommeligt indgreb. Det er en åbenbarelse af den første kærlighed. Hvor bror, så jeg tænkte her på til morgen, hvorfor bliver du ved at løbe væk fra den? Den første kærlighed, den bestod jo der i Edens have. Det var så også der i Edens have, at det lykkedes slangen at stjæle vores første kærlighed fra os. Det var noget af det alleralvorligste, der skete i Edens have. Det var, den første kærlighed blev stjålet. Og vi begyndte at kaste vores kærlighed på alt andet. Satan, han vil gerne love os gode ting, men han har ikke noget godt at komme med. Han har ikke noget godt at give. Og så dem, der plejede hver dag at vandre med Gud, som er kærlighed, så er det et billede for os i dag. Vi skulle være i den situation, hvor vi dag, hver dag kunne vende os til Jesus, komme til Golgata, blive fornyet i Gud, blive fornyet i den første kærlighed, som er den samme ting, osv. Men hvorfor bliver vi ikke det? Og jeg har jo allerede nævnt en væsentlig grund, og måske den allervæsentligste grund. Vi er kommet til tro på den kærlighed. Vi er kommet til tro på den. Vantroen hindrer den. Og når vantroen hindrer den der sluse, den der vantro, der den ikke bliver åbnet, du ved, så kan vores sjæl jo blive ved med at skrige som hjorten efter levende vand. Vi skal ud af den der vantros-situation. Ja, den vantro har meget med religiøsiteten at gøre. Det har den virkelig. Det er måske det stærkeste, når Jesus skriver til menigheden. Der er kommet en religiøsitet ind i den menighed. Hvor at, som bygger netop på det, jeg sagde for lidt, sin præstation. Vi skal yde noget, og så skal Gud belønne os for den ydelse der. Når vi skal tro rigtigt her, vi skal tro på, at Gud elsker dig. Jamen, jeg vil gerne have bevis på hans kærlighed. Gå til Golgata. Du har den der. Det er den største bevis. Og vi behøver sådan set ikke andet bevis, end at komme til tro på, at når Jesus hang der, så var det Gud, der gav sin enbårne søn for din skyld. For at du ikke skal blive udleveret til evig elendighed. Og da jeg så det om fortabelse, så jeg for mig en retssag. Der står den anklagede. Og det er jo udgangspunktet for os, er det ikke det? Vi er de anklagede. Og der står den anklagede, og juryen har været inde og voterer, og dommeren han spørger, vi kom til en enig beslutning, du ved. Og jeg kan næsten se der, at anklageren der, han står der, Satan eller djævel. Jury, det er nogle af hans dæmoner. Du har ikke en chance for at blive frikendt. De er inhabile. Er du med? Er du med? Så sidder juryen. Så siger dommeren der, nu må I så gå ind og votere. Og de finder så frem til, at, og det kan vi jo regne med, når det kommer fra djævelens side, og hans hånd langer, så er der ikke en chance for at blive frikendt. Der er kun død. Og de siger, ja, vi er kommet til enighed. Og dommeren han læser op, skyldig. Og så, når det er sket, så kommer der et par betjente. De står som regel gemt væk, så vi kan ikke se dem under retssagen. De står sådan et eller andet sted om bagved. Og når han er kendt skyldig, så kommer de og snupper ham og hænderne på ryggen og et par håndjern og så ned i dødscellen. Og så kan man jo leve i dødscellen resten af livet. I frygt for døden, er du med? Masser af mennesker lever der. Men halleluja, det vi har glemt i det her, det er, at i enhver retssag er der også en forsvar. Og vi har fået den aller bedste forsvar, vi overhovedet kan få. Er du med? Derfor omtalte talsmanden Helligånden som en forsvar. Jesus vidste godt, hvad det ville være, disciplene stod overfor. Han vidste godt, hvad hans menighed ville komme til at stå overfor. Han vidste godt, hvad endetidens menneske kom til at stå overfor. Når der står, at de har overvundet ham, djævelen står, det er djævelen, anklageren, så overvinder de ham i kraft af lammets blod. Nu står forsvaren så frem. Halleluja. Og det skal vi takke Gud for, der findes en forsvar, som vil protestere og sige, nej, den her, den går ikke. Der er en, der er død i de andre sted. I hele menneskens sted, også i den persons sted, som nu er dømt til døden. Og vi er alle dømt til døden. Er du med? Du er dømt til døden. Den der synder skal dø, sagde Gud. Færdig med det. Og det er menneskets lod, siger profeten, at vi engang skal dø, og så skal vi dømmes. Og hvis vi dør her, uden at vi har blivet forlidt med Gud, uden at der kommer et forsvar ind, så bliver vi udleveret til evig elendighed. Og mange, mange troende mennesker, de lever af frygt for døden. Og det sammenligner jeg helt klart med. Jeg har set fra de amerikanske fængsler, den ene række af celler dernede, dødsdømte. De ved ikke, hvornår de skal eksekveres. Så hver gang der kommer nogle betjente ned af gangen, og nøglerne rasler, så videre, så er det nu min tur, og så videre. Så ser de en af deres kammerater, ja, nu er det din tur, nu du godt komme, du skal midnat, så er det din tur. Og mor og søster, fordi vi ikke tror på den kærlighed, som Gud allerede har vist os, fordi vi ikke tror, at vi ved Jesu blod er frikendt fra, og synden er, ved vi troen på Jesus Kristus og hans dyrebare blod, så skal vi ikke dømmes længere for synd og overtrædelse osv. Så lever vi i frygt for døden. Og mange troende gør det. De lever i frygt for døden hele deres liv, siger Paulus, eller jeg siger ikke Paulus, men siger Hebræerbrevet osv. Og den bror og søster, vi kan komme ud af dødscellen. Hvis du er et menneske, der lever i frygt for døden, jamen det gør jeg ikke. Jamen, hvis ikke du gjorde det, hvorfor går du så til læge? Så kan du lige så godt acceptere, at du er syg, og så lægge dig til at dø. Jo da, vi lever i frygt for døden, og vi søger med alle mulige midler at undgå den. Men vi kan ikke undgå den. Døden og dødsrig, den kan vi ikke undgå. De kommer en dag, om vi vil det eller ej. Og nogle gange kan jeg godt ærge mig over, at de kommer, fordi der er dejlige mænd, som nu er brudt op for at være sammen med Herren. Vi kunne godt have brugt deres stemme i dag. Vi kunne godt have brugt deres tjeneste i dag. Er du med? Men der kommer en dag, hvor de kommer vor vej. Og men priske Gud, er vi da fyldt af, og har vi lever i den første kærlighed, behøver vi ikke at frygte dem. For vi ved, vi ikke i og for sig dør. Vi bryder op, som Paulus siger, for at være sammen med Herren. Så brevene, kærlighedsbrevene, er givet, og Herren taler til os igennem de profetiske budskaber, som også bliver lagt frem, som er fuldt i overensstemmelse med det, vi har hørt i dag, og som vi også deler nu, og har delt i vores lejr. Det stemmer fuldstændig overens. Hvad er din opgave nu? Ja, jeg skal lige tale om faldet her i vers 5, fordi det greb mig sådan. Mange troende er faldet. Og det er en fald, står den græske tekst. Den fra højderne. Fra højderne, du falder. Og jeg ved godt, kære venner, jeg ved det godt. Jeg ved godt, at det her, det vil mange troende ikke acceptere. Man kalder det for negativ forkyndelse. Fordi hvis ikke man er oppe i de ekstatiske højder der, jamen så er det noget galt. Vi skal være der hele tiden, og vi skal gerne have det der, så videre, og så videre. Ved du hvad? Jeg har set folk, der har levet 40, 20 år, 30 år, 20 år, og været oppe i den ene ekstase efter den anden, og de er overhovedet ikke forvandlet. Der er ikke sket noget i deres liv. De falder i synd. De falder også i religionens alvorlige bedrag. Er I med, venner? Gud vil omvendelse. Omvendelse er, at Gud vil gøre forvandling, metamorfo. Han kommer ikke ind i vores liv bare for at forandre vores liv, men for at forvandle vores liv. Hvad er kraften til den forvandling? Det er den første kærlighed. Vi må tage imod og tro på den. Er du med? Halleluja. Og kom til tro på den første kærlighed. Det er en stigende overbevisning om, at jeg er elsket. Står der under ordet pestivo. Vi vil så gerne have tro til at gøre kraftige gerninger, og tro til at helbrede syge, og vi vil gerne have tro til det ene og det andet, og så videre. Men lad mig sige det også her, at når Paulus taler i 1. Korinther brev 12 og 13, så behandler han der nådegaverne, og siger, at det er også i orden, at vi har dem og stræber efter dem, og så videre. Men der er en vej, der er bedre at gå, den vil jeg nu vise jer. Fortalte jeg ind med menneskers og engles tunger. Havde jeg ind alt tro? Kunne jeg profetere og have alt kundskab og så videre? Gav jeg alt, jeg ejer til de fattige og gav mig hen til at brændes for menneskeheden? Så var jeg intet, om ikke kærligheden var der. Og det Paulus siger, stemmer overens med, hvad Jesus siger i brevet her. Der kan foregå en masse ting i Guds mening i dag, som er uden den første kærlighed. Du kan gøre en masse ting i det religiøse ræs. Er det ude i den første kærlighed, så taber du. Det har ingen værdi for Gud. Derfor kalder Gud os nu til at igen at forstå, til at begynde at tro, at når jeg elsker en lille smule måske, så er det fordi, jeg først er elsket. Jeg må drikke af det vand, som ikke findes i denne verdens brønd. Drikker jeg det, sagde Jesus til den samaritanske kvinde. Du kan drikke det vand, det bliver ved med at tørste. Men jeg har vand at give dig, som slukker din tørst. Amen. Og det er der, vi skal hen nu. Der, vi skal finde hen til ham. For det er en mand, det er en person. Det siger jo den samaritanske kvinde. Hun har jo forsøgt netop gennem sex. Hun har fem mænd, og hun er i gang med den sjette mand. Hun havde brugt den vej for at finde kærligheden. Der vil du aldrig finde kærligheden. Du vil bare finde forkastelse og fornedrelse. Du vil bare finde nogen, der skal bruge dig og udnytte dig. Og når du ikke er smuk og pæn længere, så ud med dig. Vi finder en, der passer bedre. Sådan er Guds kærlighed ikke. Halleluja. Gud vil ikke bruge os. Gud er ikke her for at udnytte os. Han elsker os ikke, fordi vi ser godt eller dårligt ud, eller vi er unge eller gamle. Han elsker os, fordi vi er en sjæl, der skal frelses. Fordi vi er et menneske, som ikke skal overgives til evig elendighed, men at vi en dag kan høre, gå ind til din herres glæde. til evig frelse i stedet for. Nu ved jeg godt, at vi, der er på lejr, har delt nogle af de her ting. Men det er jo ikke bare os, der skal have det. Jeg tror, i dagens Danmark, så ser der tusinder af mennesker rundt omkring, som behøver at få dette budskab fornyet. Fordi hvis ikke det findes, så er der ikke noget at hente nogen steder. Budskabet om kors, hvor finder du det? Jo, man læser om det. Og det er jo så blevet sådan, det bliver et ritual i påsken. Der skal vi jo lige læse om korset og så videre. Det er ikke det, det drejer sig om. Korset er Guds kærligheds åbenbarelse. Derfor er også korset Guds kraft til at løfte dig ud af det fald, som du har kæmpet for at komme ud af. Du har prøvet på at være kristen. Stop det. Gå til Jesus og bliv kristen. Du prøver på at overvinde den der synd i dit liv. Og lad være med at prøve det, for du kan ikke gøre det. Gå til en, som kan fri dig fra syndens herredømme. Er du med? Gå, jamen, du kæmper med dine lyster og dine begær. Du kan kæmpe lige så længe du vil og forsøge. Du tabe. Gå til en, som ved sin kærlighed kan fri dig. Så er din lyst og dine begær, de vender sig fra dig selv og fra kvinder og fra mænd og fra denne verdens goder og de ting, der er i verden, det vender sig væk. Nu har jeg et begær. Jeg har en lyst nu. Kom, Herre Jesus, kom snart. Kom og opret det verdens herredømme, som vi hørte om her også i starten her. Kom, Jesus, kom snart. Alt andet, det bliver mere og mere betydningsløst for dem, som nu begynder at tro på den første kærlighed, begynder at bevæge sig i den første kærlighed. Alt andet, det taber. Den første kærlighed er sejr over verden. Den første kærlighed er sejr over synden. Den første kærlighed er sejr og lyst og begær. Derfor er det så vigtigt, at vi lærer den at kende. Hvordan skal vi lære den at kende? Ja, en af måderne er det, vi taler om den. Vi hører om den. Troen kommer af det, du hører. Og jeg ved ikke, hvad der er sket på lejren med mennesker, men det var i hvert fald ikke møder, hvor vi var oppe i ekstati, oppe i ekstaternes himmel, den etatiske atmosfære. Det er noget Gud, han gør, og det begynder med, at den første kærlighed er ikke en mægtig oplevelse. Det er, at nu skal vi begynde at komme til tro på den. Troen kommer af det, du hører. Derfor er vi nødt til at høre om den. Ind til tro, som er en overbevisning, bliver stærkere og stærkere i dit liv. Og som troen tager fat i den første kærlighed, du virkelig overbevises om, jamen det er rigtigt, Gud elsker dig, som du er. Han tager dig, som du er. Han forventer ikke, du skal ændre på dig. Han giver dig en mulighed for, at du kan komme til ham og blive forvandlet. Er du med? Han kan ændre dig fra en personlighed. Han kan forvandle dig fra en personlighed til en helt anden personlighed. Det er et nyt menneske, det er en ny skabning i Kristus, som den første kærlighed, han tilbyder dig. Han rejser dig totalt op fra det fald, som skete i Edens have. Fuldstændig. Og kære bror og søster, så vokser troen. Nu kommer den næste fase af troen på. Jeg er begyndt at få tillid til hans kærlighed. Og det, som Kirsten sagde, det er faktisk der, når frygten angriber. Men så er tilliden til, at jeg elsker dig, Gud, og tilliden til hans kærlighed, at han har omsorg, han er involveret i mit liv, han går imellem der, hvor det skal gås imellem, og så videre. Den der tillid, den tager frygten ud af vores hjerter. Amen. Tro er tillid til Gud. Hvad er det for en tillid, vi skal have? Gud er kærlighed. Så det er tillid til den første kærlighed. Hør I mig, venner? Den tillid virker. Halleluja. Frygt er jo ikke noget, vi kommer af med, så siger jeg. Jeg frygter ikke noget mere. Det vil være utopier at komme med den. Det er ikke rigtigt. Frygten er en fjende. Han vil være det hele vejen igen. Frygt for døden er en fjende. Han vil prøve at gøre sig gældende hele vejen igen. Men jeg har den tillid til Gud, at hvad end han forsøger sig med, så vil Guds kærlighed være det, som Herren talte også i et budskab. Det er et sikkert sted. Et af profetiske budskab. Der er et sikkert sted. Halleluja, det er et sikkert sted. Er I med, venner? Også i den her afslutningstid. Også i den tid, som vi har hørt så alvorligt om her i indledning. Også i den tid, som omhandler åbenbaringsbogen. Der er et sikkert sted. Vi behøver ikke at tabe. Vi kan midt igennem det hele sejre. Amen. Så vi ikke skal stå den dag og tage dyrs mærke på os på nogen som helst måde, fordi vi hverken kan købe eller sælge. Så siger Jesus, ikke bekymre jer. Nå jo, i år sagde Jesus, lige nu skal jeg i hvert fald ikke bekymre jer, fordi, men der kommer et tidspunkt, hvor der er villig, hvor I kan ikke sælge, og I kan ikke købe tøj, og I kan ikke få noget at spise, og I tørster, og så videre. Så det er jo klart, der må I nok bekymre jer på det tidspunkt. Nej, tillid til Gud frier os fra enhver bekymring for denne her endtid. Gud har magt til at give dig mad. Gud har magt til at give dig drikke. Gud har magt til at give dig klæder. Det er det, Jesus siger. I skal ikke bekymre jer. For jeres far, som er i himlen, vores første kærlighed, som er i himlen, han har omsorg. Kærligheden har omsorg, og han ved, hvad I har brug for. Det kan godt være, at vi mister bilerne og alt det der. Hvad så? Det kan vi godt undvære. Det kan jo ikke opveje den første kærlighed og det, som ligger der i og frem foran os. Kom i hu, hvorfra du har faldet. Jeg vil ikke tale så meget om det fald lige nu, men der er nogen, der er faldet. Og nogen er faldet mange gange. Og har opgivet til sidst, som vi synger, håbløst. Alt håbløst var. Du har forsøgt at leve op til. Og det kan du ikke. Der er mennesker, der siger til mig, når jeg snakker med nogen, siger, jamen jeg har prøvet at være kristen. Jeg har forsøgt, men jeg kan ikke leve op til. Det er slangen, der kommer med den slags. Er du med? Gud forventer ikke, du skal leve op til. Han forventer bare, at du skal komme til ham og drikke af livets vand, uforskyldt af noget. Drikke ind af den kærlighed, han har til dig. Og gør du det i tro, så vil der begynde at ske noget realistisk og virkelig i dit liv. Er du med? Ikke ekstatiske oplevelser, men forvandlende oplevelser. Tro er tillid. Halleluja. Så jeg vil møde åbenbaringsbogen i den første kærlighed med tillid til, at min far, som er i himlen, han er garant for. Også tillid til lammets blod, som det var i Egypten, at der er et sted, engang antikrist, døden og dødsrig kan ikke komme igennem det. Der må de bare gå forbi. Halleluja. Blodet bliver et værn. Og som Rahab der i Jeriko, hun skulle hænge den der røde snor ud. Det var sådan et symbol på blodet. Og så når der murene faldt, og krigen rasede ind i byen, og folk blev myrdet her og der alle vegne, så sad Rahab derinde bagved tryk. Fordi der var den der stribe der, som var et symbol på Jesu dyr og bare blod. Vi skal sejre i dennes afslutningstid ved lammets blod. Og vi er nødt til at have det med, også her. Det er en tredje ting i troen, det er jo overgivelse. Hel overgivelse. Amen. Hel overgivelse. Nå, jamen, så må jeg jo i gang med at overgive. Kærligheden, den vil sejre over dig. Så det bliver til en tro, der hedder en hel overgivelse. Hvad betyder det? Det betyder, Jesus, du skal ikke bare bo herinde i min ånd. Du skal også have hovedet. Du skal have mit sind. Jesus, du skal ikke bare have mit sind. Du skal også have min sjæl. Alle følelserne. Jesus, du skal ikke bare have mine følelser. Du skal også have min krop. så jeg kan blive et tempel for Helligånden. Amen. Og når den første kærlighed sejrer, så siger jeg, så var det heller ikke så længe før, så bliver det ikke så svært at komme med den der tiende til Guds hus. For nu bliver det en kærlighedshandling ud fra en kærlighed, og ikke ud fra noget, du skal. Vi skal jo, jeg betaler, tiende, siger folk. Noget mere, ja, jeg ved ikke, altså, det du agtigt taler. For det er som om, at du kan betale noget som helst. Nej, der er noget, der er betalt. Amen, der er noget, der er betalt. Med Jesu Kristi dyrebare blod er alt betalt. Gælden er betalt. Så du kan ikke betale dig til det. Men denne tiende bliver på en måde en kærlighedsgave. Fordi at kærlighed i Bibelen er, at jeg giver tilbage noget, jeg har fået. Dermed bliver tiende også en kærlighedsgave. Hvem har velsignet os? Vi har fået det fra Gud, og vi giver det. Vi giver noget af det tilbage igen. For at tage det med os. Fordi at vi skal også have med kærlighed. Den første kærlighed er ikke bare en eller anden slags åndelighed. Nikolaiternes gerninger, ved du hvad det var? Eller lærer. Det er det samme som Biliams, for den sags skyld. Og Nikolaiternes lærer, det var, at bare du er åndelig frelst, så gør det ikke noget, hvordan du lever. Det er Nikolaiternes lærer. Moral betyder ingenting. Vi skal ikke prædike moral i Guds menighed. Når Guds ord taler om det, så skal vi tale om det. Det er dermed, at vi ikke skal tale. At vi skal nå frem både, siger I, at det er amplifierbar, vi skal nå frem både til den åndelige opstandelse, men også den moralske opstandelse fra de døde. Det er ikke døde, han taler til, vel? Han taler til levende mennesker, der ved den første kærlighed og den opstandelseskraft, der ligger deri, skal blive oprejst ud af både åndeligt, men også ud af det moralske eller umoralske liv, som bringer en forbandelse ind over vores liv. Men nu kommer der den første kærlighed ind, nu kommer den første opstandelseskraften ind, halleluja, og den føres ud af døden, så at vi kan begynde at leve for Gud. Og den opstandelseskraft, den samme kraft, der rejste Jesu dødelegeme op af graven. Det her er noget realistisk, venner, som Gud vil gøre i vores liv. Og det er nok ikke sidste, vi hører om det her, fordi det er vigtigt. Findes den første kærlighed ikke, bliver vi tabere igennem det, som i øvrigt åbenbares i åbenbaringsbogen. Er I med? Er I med? Findes den første kærlighed ikke, så bliver vi tabere i det, der kommer til at ske. Det, vi står lige overfor, som vi har hørt her i indledningen. Og der er ingen tvivl om, det er helt korrekt. Vi er langt, langt ind i åbenbaringsbogen, men det kommer til at tage til. Det bliver dag for dag, uge for uge, måned for måned, så strammes grebet. Ikke om det er ugudeligt, for han skal nok få det godt. Ikke om de religiøse, de skal også nok få det godt. Antikrist, han kommer til at støtte det religiøse system, for det er hans kirke. Og der vil ske det, som skete med Israel, på da Sankarib angreb dem. Sankarib, han sagde, og det betyder syndens menneske, det er, han er et billede på antikrist. Allerede der har vi en profeti om, hvad der skete. Og han sagde, I skal få alt, hvad I vil have. Alt, hvad I længtes efter, det skal I få af mig, sagde. Det fik de. Men der var en betingelse. Betingelsen er, at I skal dyrke mine guder. Jo, I må godt tage, I må også dyrke jeres egne, men I skal også dyrke mine. Og resultatet blev jo for Israel, at de kom ikke til at dyrke deres egen deres gud noget særligt. Det blev Sankarebs guder, de kom til at dyrke. Det er den der opblanding der, den antikrist vil tilbyde kirkerne her i slutningen. Hvad man siger der, at jamen blokhilde, I behøver ikke at have nogle økonomiske bekymringer. Ingen økonomiske problemer. Bare I vil ændre indholdet af jeres gudstjeneste. Så skal I få det, I vil have. Og hver kirke, der gør det, de vil få rigeligt til at køre deres forløb, for antikrist skal bruge den religiøse kirke. Men det kan vi jo ikke gå med til. Så vil antikrist sige, når man så må vi jo lige, så tager vi lige og bestrammer grebet lidt. Og det første, det de vil stramme grebet, det er på det økonomiske. Det er der. Så bliver der ikke noget med tilskud, så bliver der ikke noget med fradrag, så bliver der ikke noget. Så beskatter vi. Jeg sagde, talte Dave Wilson også om i et af de budskaber, han gav ham. Så beskatter vi. Hvis ikke det nytter, vi bliver ved og kan klare det, så må vi beskatte lidt hårdere. Det bliver trange tider under antikrist. Men der er noget, de ikke kan ødelægge. Det er noget, de ikke kan få magt over. De kan måske få så meget magt, at vi ikke kan have blokhildekirken, men de kan ikke få magt over Guds menighed. Guds rige i dig og mig, bygget på den første kærlighed, bygget på tro til Gud, kan han ikke besejre. Er du med? Kan ikke tage væk. Den er uovervindelig. Halleluja. Så hvad end det sker, så behøver vi ikke at rende rundt og være bange for noget. Gud er med. Han vil altid være med. Indtil det aller sidste. Til slut skal jeg lige sige, venner. Det Herren taler til os nu. Du tror bare, jeg står og prædiker for dig. Jeg deler noget fra Herrens hjerte her. Og da jeg til morgen stod op, og jeg sagde det, jeg følte også i går til et par venner. Jeg tror ikke engang, jeg kommer her i dag, fordi jeg er træt efter 20 timer. Vi har haft 20 timer. Det gik jo meget nemt, så var vi underligt. Og nu er ligesom inspiration væk. Så var det som om, der var noget, jeg sagde til mig, Ville, at vi skal ikke være svægte. Så jeg måtte gå op i morges igen tidlig og sige, Jesus, hvis ikke du kommer med din salvelse og din inspiration, hvis ikke du, så kan jeg altså ikke det her. Og jeg tror, at Herren har været nådig, og så har han givet mig det, der var nødvendigt også i den her formiddag. Og vi kommer til at gå videre med det, fordi det er vigtigt for Jesus at komme i kontakt med sit folk og sin menighed på ny. Og den første kærlighed er betingelsen for det. Og når den første kærlighed bliver genoprettet, så vil den føre til et helligt liv. Det er det næste, som Gud kommer til at tage. Eller han er begyndt for den sags skyld. Det er ikke sådan, så det er noget, det der også sker i den her trefoldighed. Den første kærlighed, helliggørelse og herlighed. Det er ikke tilfældigt, venner. Hvis du tror, jeg bare står her og prædiker for, så gør jeg det ikke. Den første kærlighed, helliggørelse og herlighed. Hvis vi vil have herligheden først, så glem det. Det kommer den ikke. Den første kærlighed, det første. Den fører til helliggørelse, og det fører til en herlighedsåbenbarelse. Og jeg har den tro. Det er min tro, og der er visse ting i Bibelen, der godt kan underbygge det, at Gud har ikke, han har ikke stoppet med at sige, nu stopper jeg med min herlighed. Jeg tror på Esajas tristhed. Og det er endetidens, et budskab til endetidens Israel, men også til endetidens menighed. Mørke skjuler jorden, og tæt mørke skjuler folkene. Er du med? Men kom nu og bliv lys, siger Gud. Bliv lys. til dit lys er kommet, og lys er blandt andet et billede på herlighed. Men det lys, som Gud taler om, hvor til folkene skal vandre, inkluderer, at du og jeg, vi fornyes i den første kærlighed. Det er, at der sker en helliggørelse i vores liv. Så kommer lyset, som her er kaldet for herlighedsåbenbarelse. Og hvor skal folk gå hen? Der må blive et lys tændt, hvortil de kan vandre. Amen. Og da vi var nu her på, da vi nu var på vores lejr, så var der nogle venner fra Fyn, som udover Paul og Gerda, så var der et par stykker der, som kom, som sagde, det her hører vi jo aldrig mere. Jamen, vi kommer der ikke. Ja, vi kommer i vækkelsescenter, sagde de. Vi hører ikke noget om det her. Hvor er det skønt. Jeg tror, der er tusind af Guds folk, der længes efter vores søster. Tak og lov, vi kan sende det ud over nettet her. Det er ikke bare en tilfældig, at Gud har åbnet den, og vi skal bruge den fuldt ud nu. Og råbe ud til dig, disse dejlige mennesker, der sidder derude, der har kæmpet deres kampe, og føler, at de er faldet, føler, at de er kommet ud i håbløshed, føler, at de er tabt, føler, og nogle af dem føler oven i købet, at de er forkastet, vil råbe dem til Gud, at den første kærlighed, han står der og venter. Vil råbe til dem, at deres første kærlighed står og venter. Halleluja! Han siger, kom som du er. Jamen, jeg skal lige. Nej, du skal ikke. Du skal ikke lave om på dig selv. Lad den første kærligheds og den opstandelseskraft, der ligger i dig, for at rejse dig op. Halleluja. Åndeligt og moralsk. Fri dig. Og befri dig. Jeg råber det til dig, min ven, der sidder du et eller andet sted. Og jeg hører det her. Ja, jeg er lige begyndt. Hvor er det godt, vi er lige begyndt at lytte. Der er flere og flere, der vil komme på. Men betingelsen for, at de lytter, det er, at vi taler, som Herren taler. Jeg blev så grebet den sidste morgen, da jeg læste, at Jesus der var ham ved at tage afsked, og på vejen over til Getsemane, på vejen til Golgata, han siger de ord. Og de festede sig, det sagde jeg i dag. Sagde, far, sagde han, nu har jeg sagt til dem, hvad du har sagt til mig. Så behøver vi ikke prædikner af den type. Ikke flammende prædikner. Det siger Jesus. For jeg har sagt til dem, hvad du har sagt til mig. Og jeg sagde, Jesus, må Blåkilde blive et sted, hvor vi siger til dem, hvad du siger til os. Der vil det nå ud over nettet. Der vil det bringe lys. Er du med? Nå, jamen, så skal vi jo promovere Blåkilde. Nej, det vil vi slet ikke gøre. Men vi vil pege hen til, at vi vender tilbage til Golgata. Der åbenbares den første kærlighed. Der fornyes den. Der kan kolde hjerter forvandles. Der kan iskolde sind smelte. Er du med? Der kan døde følelser genoprettes. Der kan syge lægemer helbredes stadigvæk. Golgata. Halleluja. Det skete på Golgata høj. At byrden faldt af. Og livet, Gud, det første kærlighed jeg fandt. Det skete på Golgata høj. Det er det, vi gerne vil kalde til samling. Det er det lys, som endnu er tændt, men på en eller anden måde er blevet formørket. Men gennem forkyndelsen og gennem det nye, som Gud vil gøre, så skal Golgata igen komme i centrum. Den skal blive fornyet. Den skal komme til at stråle på ny. Og folkene skal vandre til korset. Folkene skal vandre til Golgata. At der så er nogen, der dumper ind hos os, så takker vi bare Herren for det. Men det er ikke det, vi er ude efter. Vi er ude efter at vise dig, at Golgata, halleluja, den kraft, den kærlighed, der var der, den kraft, der blev åbenbart der, den er stadigvæk til stede. Tusinder står der, men der er stadig rum for en. Den ene kan være dig, elskede ven, som nu lytter. Et eller andet sted. Golgata. Golgata. Halleluja. Jeg kan godt se, hvordan det virker. I mit lønkammer, det er ikke bare et lønkammer, hvor jeg skal præstere et eller andet. Der møder jeg Golgata igen. Der møder jeg korset. Der møder jeg, når jeg kommer træt og udslidt og synes, at man ikke lykkes, og det går ikke, som det skulle, og man kunne gøre meget bedre. Så kan man gå ind og bøje sine knæ, og så er den første kærlighed der. Og så viser det sig, at alt vi trænger til, er den første kærlighed ved Golgata. Amen.